Таңғы саат 9 Азаттық радиосынан сөйлейбіз. Башкы прокуратуранын президентин ар намысын жана кадыр баркын коргоп, занос сайтына каршы берген дооларын райондук сот толук канааттандырды. Иракта өлкө премьер-министри Ислам мамлекети тоо түшкөн халифаттын күнү бүткөндүгүн жарылады. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Ага катар биз жана дин түрмөгүн дагы угаласыз. Кушуак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан алым кылууду азыр деген акыркы жаңылыктар алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат.
Рахмат, саламатсыңарбы. Пакистандын уруучул башкаруу өкүм сүргөн Хайбер районунда 12 жаштагы кызды өз үй бүлөсү өлтүрүп койгону кабарланды. Буга кыздын турмуш куруу максатында айылдаш бала менен качып кеткени себеп болушу мүмкүндүгүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Азаттыктын Пакистан кызматына билдиришти. Маалыматка ылайык, Худахел айылынын тургуну деген Нагма аттуу кыз бир апта мурда үйдөн качып кеткен. Жергиликтүү полиция аны кармап, үй бүлөсүнөн кыздын өмүрүнө коркунуч жаралбайт деген кепилдик алгандан кийин үйүнө жеткирип беришкен. Кыз 23-июнда үйдөн чыгып кеткен, 27-июнда өлтүрүлгөн болушу мүмкүн. Биз кыздын атасынын бир тууганын жана дагы бир кишини кармадык деп билдирди Хайбер районунун жергиликтүү бийлигинин өкүлү Нияз Мухаммад. Пакистанда намыс үчүн кыздарды өлтүрүү көрүнүшү көп катталат. Өткөн жылы модель жана социалдык тармактардын таанымал колдонуучусу Кандел Балочту интернетке жарыялаган видеолор үчүн өз байкеси өлтүрүп койгон. Бишкектин Октябрь райондук соту башкы прокуратуранын Заноза КЖ сайты жана журналисттин Нарын Айып боюнча дагы бир доо арызын толук канааттандырды. Бул тууралуу Нарын Айып Азаттык радиосуна билдирди. Жараянда Нарын Айыптын 2 жыл мурда Заноза сайтына жарыялаган макаласы боюнча башкы прокурор Индира Жолдубаеванын арызы каралды. Башкы прокуратура макалада Атамбаевдин ар намысына, кадыр баркына шек келтирген деген негизде сотко кайрылган. Сот муну жүйөлүү деп таап, журналист менен сайттан 3 миллион сомдон президенттин пайдасына өндүрүү тууралуу чечим чыгарды. Нарынай бул чечимге макул болбой шаардык сотко кайрыла турганын билдирди. 30-июнда ушул эле сот башкы прокурордун Заноза сайты жана Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси мурдагы депутат Чолпон Жакыпова боюнча арызын толук канааттандырып, алардан да 3 миллион сомдон доо өндүрүү чечимин кабыл алган. АКШда жакынкы чыгыш менен Батыш Африкадагы 6 өлкөгө карата иммиграциялык чектөө иштей баштады. Президент Дональд Трамптын мындай иммиграциялык буйругу 29-июнда Вашингтон убактысы боюнча кечки саат 8:00 күчүнө кирди. Ага ылайык, калктын басымдуу бөлүгү мусулмандар түзгөн Сирия, Судан, Сомали, Ливия, Иран жана Йемендин жарандары АКШда жакын туугандары болбосо виза ала албайт. Жакын тууган деген категорияга болсо чоң ата, чоң энелер, неберелер, агай эжелер, тайкелер кирбейт деп кабарланган. Гавайи штаты президенттик администрациянын соңку чечими боюнча федералдык сотко кайрылды. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков президенттик шайлоого катышууга ниети бар экенин билдирди. Ал жума күнү парламент сессиясынын жыйынтыгы тууралуу маалымат берип жатканда Азаттыктын суроосуна жооп берип, талапкер катары чыгуусуна мыйзам жол берерин айтты.
Андай мүмкүнчүлүктү мага эч ким чектеген жок. Мен дагы андай мүмкүнчүлүктү четке катканым жок. Ниет бар.
Деди Турсунбеков. Ал мүчө болгон бийликтеги социал демократтар партиясынын төрага орун басары Фарид Ниязов 15-октябрда өтүүчү президенттик шайлоого партиянын атынан бир гана талапкер чыгарын айткан болчу. Андай талапкер катары премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун ысымы аталган эле. Германиянын парламенттин төмөнкү палатасы 30-июнда бир жыныстуу никени мыйзамдаштырды. Мындай мыйзамды 393 депутат колдоп, 226 каршы болду. Немис канцлери Ангела Меркель бул маселени добушка чыгарууга каршылыгын билдирип келген, бирок ал бейшембиде өз ветосун алып салып, депутаттарды партиянын эрежесине ылайык эмес, өз аң сезими менен добуш бергөндөдү. Ал жума күнкү мыйзамга добуш берүүдө мыйзамга каршы деген добушун бергенин айтты.
Für mich ist die Ehe im Grundgesetz.
Менимче Германиянын негизги мыйзамдарында белгиленгендей нике аял менен эркектин ортосунда түзүлөт, ошондуктан бүгүн мыйзамга каршы добуш бердим деп айтты Ангела Меркель. Камактагы 2 депутат Садыр Жапаровдун соттук ишинде адвокаттардын судьяга ишеним көрсөтпөө өтүнүчү четке кагылды. Бул тууралуу Жапаровдун коомдук жактоочусу Азиза Абдурасулова билдирди. Жума күнү Бишкектин 1-май райондук сотунда өткөн териштирүүдө убактылуу өкмөттүн мүчөсү, өкмөттүн Ысык Көл облусундагы мурунку өкүлү Эмил Каптагаев жабырлануучу катары көрсөтмө берди. Жогорку кеңешке мурунку чакырылышта депутат болгон Садыр Жапаров 2013-жылы Ысык Көлдө угумтурго байланыштуу нааразылык акциясындагы башалмандыкка күнөөлөнүп 25-мартта кыргыз казак чек арасында кармалган айыптарды четке каккан 8 депутат номер 1 тергөө абагында камакта. Америкалык блюз музыканттары Ошто концерт берүүдө. Жума күнү АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин уюштуруусу менен Америка блюз жанрындагы белгилүү Мэм Шэнон жана The Membership Band тобу Ош шаарына келип концерт коюуну баштаган экен. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз Азаттык чекит кежеми. Эртеңки аба ырайы тууралуу учурга айта кетели. Бүгүн түнкүсүн өлкө аймагында жаан чачын жок экен, бирок күндүз эртең Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаашы күтүлөт. Аба температурасы түнкүсүн 16-21°, күндүз 28-33°. Суусамырда түнкүсүн 1-6°, күндүз 20-25°, Таласта түнкүсүн 12-17°, күндүз 28-23°. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарынын аймагында түнкүсүн 17-22°, күндүз 28-33°. Көл түнкүсүн 8-13°, күндүз 23-28°, Нарында түнкүсүн 5-10°, күндүз 23-28°, ал эми Борбордо түнкүсүн 15-17°, күндүз 31-33°C чейин ысык болору күтүлүүдө. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Иракта өлкө премьер министри Ислам мамлекетинде өткөн халифаттын күнү бүткөндүгүн жарыялады. Жария акшы колдогон өкмөттүк күчтөр Мосул шаарынын тарыхый бөлүгүн бошотуп жаткан учурга туш келди. Сирияда болсо акшы колдогон күчтөр ИИМтонун бул жердеги таянычы Рака шаарын курчоого алганы кабарланды. Булар тууралуу толугураак мен Улан Алымкул уулу баяндайм. Ирак премьери Хайдар Алабадинин 29-июндагы жарыясы акшы колдогон жергиликтүү өкмөттүк күчтөрү Мосулдун кылымдарды карыткан тарыхы бар Ал Нуру мечитин жана анын тегерегин ээлеген учурга туш келди. Биз жалган өлкөнүн күнү өтүп жатканына күбө болуудабыз. Мосулдун бошотулуусу муну далилдөөдө, деди премьер Абади Твиттер социалдык түйүндөгү баракчасында. Ал Нури мечитинин башкы имаратын болсо жыхачылар 21-июнь күнү жардыруу жолу менен талкалап салышкан болчу.
Бул мечит тарыхый болгонунан улам Мосулдун жашоочулары үчүн өзгөчө мааниге ээ. Экинчиден, террорчу Абубакир Ал-Багдади жалган мамлекетти дал ушул мечиттен жарыялаган. Биздин коопсуздук күчтөр мечитти чабуул менен алышты жана бул окуя бизге кубаныч тартуулап жатат,
деди ирактык генерал Маан Алсади. Ислам мамлекети экстремисттик тобунун жол башчысы Абубакыр Ал-Багдади алар Ирак менен Сирияда ээлеген аймактарында халифат курушкандыгын Ал Нуру мечитинен 2014-жылдын 29-июнунда жарыялаган эле. Быйыл 22-июнь күнү орус тарап Багдадинин өз алларынын аба соккусунан өлдү деп билдирген болчу, бирок Кошмо Штаттар бул маалыматты ырастай албасына айткан. 29-июнь күнү болсо Ирандын мамлекеттик жаңылыктар агенттиги жогорку лидер Аятолла Аль-Хаминейнин өкүлү Али Ширазинин Багдадинин өлгөнү анык деген сөздөрүн таратты. Ирактын өкмөттүк күчтөрү Ислам мамлекет тобунун бул жердеги борбору саналган жана 1 миллион ашуун киши жашаган Мосулду бошотуу операциясын былтыр 17-октябрда баштаган. Аларга АКШ жетектеген коалиция колдоо көргөзүп келди.
Акыркы 2 жылда 60-тан ашуун өлкөнү бириктирген коалиция Ирактын операциясын колдоо үчүн 10 миңдеген соккуларды жасады. Биз Ирактын 54 миңдей жоокерин машыктырып жабдыдык. Ирактык өнөктөштөрүбүзгө өлкөсүн бошотуу күрөшүнө колдоо көргөздүк,
деди ыдырлык коалицияны башкарган америкалык күчтөрдүн кол башчысы Стефен Таунсен. Ошентип Мосулду бошотуу боюнча аскерий аракеттер 8 ай ашуун убакыттан бери жүрүүдө. Шаарын тарыхый борборунда уруштар али уланып жатат. Шаарда камалып калгандардын чыгып кетиши үчүн Ирак армиясы коопсуздук коридорлорун түзгөндөй.
Шаарда 50 миңдей жайкын тургун бар. Алардын оңой эле чыгып кете албаганы Ислам мамлекети тобу аларды тирүү калканч катары колдонууда. Биз жайкын тургундарды качууга социалдык медианы колдонуу менен чакырып жатабыз,
деди армиянын генералы Сами Алариди. Иракты генерал ошондой эле шаардын байыркы бөлүгүнө салган аба соккуларын жана артиллериялык атуулардан жайкын тургундардын өмүрү кыйылышы мүмкүндүгүн дагы жокко чыгарбады. Мосулда ошондой эле 100 деген адамдардын сөөктөрү али урандылардын алдында жатканы дагы айтылууда. Абдырлыкта азыр Ислам мамлекети тобунун Сириядагы таянычы Рака шаарынан сүрүү аракети дагы көрүлүп жатат. Сириядагы согушка баштан байкоо салган уюм адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы аскерий өкүлдөр билдиргендей, учурда Рака толугу менен курчоого алынды. Жергиликтүү күрд жана араб кошундарынын Сирия демократиялык күчтөрү деген бирикмесине АКШ баштаган коалиция колдоо көргөзүүдө. Бул жердеги операцияга тартылгандардын эсебинде Раканын ичинде Ислам мамлекет тобунун 4,5 миңдей согушкери бар. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан. Бүгүн Бишкектин райондук Октябрь райондук соту Заноза Кежи сайтына байланыштуу жарандык тартиптеги эки иш боюнча жана Адилет укуктук клиника жетекчиси Чолпон Жакыпованын иши боюнча башкы прокурордун президент Алмазбек Атамбаевдин Кадыр Баркын ар намысын коргоо максатында берген арызын толугу менен канааттандырды. Райондук соттун чечимине ылайык доо коюлуп жаткан тараптардын ар бири эми 3 миллион сомдон төлөп бериши керек болот. Укук коргоочулар сөз эркиндигине жана ачык сүйлөгөн жарандык коомдун өкүлдөрүнө карата кысым деп баалап келе жатышат. Айыпка жыгылган тарап болсо эми шаардык сотко кайрыларын билдирүүдө. Толугураак Канымгүл Элкеева айтып берет.
Бишкектин Октябрь райондук соту башкы прокуратуранын Заноза КЖ сайтына карата жазган 5 арыздын экөөсүнө байланыштуу ишти карап чечимин чыгарды. Алардын бири Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси парламенттин мурдагы депутаты Чолпон Жакупованын үстүбүздөгү жылдын 30-мартында Бишкектеги жыйында сүйлөгөн сөзү жана анын Заноза Кейжи сайтына жарыяланышы боюнча жазылган. Анын негизинде аталган сайтты негиздеген Промедиа фондунан сайттын журналисттери Нарын Айып, Тина Маслова жана Чолпон Жакупованын ар биринен 3 миллион сомдон талап кылган. Мындан сырткары сайтка жарыяланган ошол маалыматты толук алып салуу жана анда айтылгандарды чындыкка дал келбейт деп табуу соттон өтүнгөн болчу. Жакупованын жыйында сүйлөгөн сөздөрү башкы көзөмөл органдын сунушу менен юстиция министрлигине караштуу мамлекеттик соттук экспертиза борборунун лингвисттеринин баасынан өткөрүлгөн. Соттук отурумда ага баа берген борбордун өкүлү филология илиминин кандидаты Жийдегүл Семенова күбө катары суралды. Доо коюлуп жаткандардын бири журналист Нарын Айып лингвистикалык экспертизанын канчалык деңгээлде кысымы жок калыс өткөрүлгөнүнө кызыкты.
Она за это получает деньги.
Сиз бул ишиңиз үчүн айлык акы ала тургандарыңыздарды айттыңыз. Бул сиздин айлык төлөгөн жетекчи айткандай тыянак чыгарат дегендей билдирбейби? Сиз иштеген борбор юстиция министрлигине карайт, ал эми министрлик өкмөткө карайт.
Жок, андай эмес. Изилдөө ишин сиздер башкача чечмелеп жатасыздар. Изилдөө ишинде эч ким мага кысым кылбайт.
Башкы прокуратуранын өкүлү Руслан Абдрахман президенттин аты макалада айтылбаганы менен сөз ким жөнүндө болуп жатканы белгилүү болгонун айтууда.
Чындыгында Атамбаев деп айтылган эмес, бирок первое лицо государства деп айтылууда. Башкача айтканда өлкө башчысы деп. Эми өлкө башчысы дегенде бул премьер-министр же болбосо бир депутат жөнүндө сөз болуп аткан жок да.
Бул жараянга Чолпон Жакупова келген жок. Анын адвокаты Тимур Султанов катышып, Кыргызстандын мыйзамдары боюнча ар бир жаран өз оюн эркин билдирүү укуктуу экенин, ошондой эле экс-депутатка иш негизсиз козголду деп белгиледи.
Считаем, что исковое заявление Генерального прокурора Кыргызской Республики является необоснованным и подлежащим оставлению без удовлетворения.
Кыргызстандын баш прокурорунун арызын негизсиз деп эсептейбиз жана аны канааттандырбашыңызды суранабыз. Башкы прокуратура президенттин ар намысына шек келтирип, жаманатты кылды деген негизде Жакупованын тегерек үстөлдө сүйлөгөн сөздөрүн толугу менен чындыкка дал келбейт деп тапкыла деп жатат. Анда акыйкатчынын ыйгарым укуктары, сот реформасы жана башка маселелер да айтылган.
Независимости судов, конституционной реформы и другие вопросы.
Ишти караган райондук соттун судьясы Кымбат Архарова башкы прокурордун доо арызын толук канааттандырды. Сот муну менен Чолпон Жакупова жана Заноза КЖ сайты президент Алмазбек Атамбаевдин аброюна шек келтирген деп тапты.
Денежная компенсация за причиненный моральный вред в размере 3 миллиона сом в пользу президента.
Журналист Нарын Айып муну сөз эркиндигине журналисттерге жасаган кысым деп атады.
Акчанын суммалары мурдагыдай 3 миллион болбойт деди. Алар ошондой кылып жатат, мына кичинекей бир онсап жаңылык жазса деле, чоң аналитикалык макала жазса деле, 5-6 бетке же бир тегерек үстөлдө сүйлөсө деле баары 3 миллион болуп калат экен да. Демек мунун баары жөн эле эч кандай негизи жок эле жазылып салган. Ошол негизи жок нерсени булардын баары аткарып атышат. Башынан аягына чейин прокурордон баштап сотко чейин.
Райондук сот Нарын Айыптын 2 жыл мурда Заноза Кейжи сайтына жарыялаган макаласы боюнча баш прокурор Индира Жолдубаеванын арызын карап, аны дагы сот канааттандырды. Укук коргоочулар бул иштерди сөз эркиндигине жана ачык сүйлөгөн жарандык коомдун өкүлдөрүнө, оппоненттерге карата кысым деп баалап келатышат. Кылым Шам укук коргоо борборунун башчысы Азиза Абдирасулова бул соттук отурум боюнча пикирин мындайча билдирди.
Чолпон Жакупова ал жерде президент деп же болбосо Атамбаев деп атын атаган эмес. Жөн эле маньякка окшогондор деп гана айтты. президент эмнесектен ошол сөздү өзүн алып атат ал белгисиз. Атамбаев Төрөкан Исмаилов өзүн атыбызды атап эле бизди кандай гана сөздөр менен акарат келтирип бүт массалык маалымат каражаттарынан бүт телевидение радиолор менен кайра кайра кайталады. Сот Атамбаевка биздин дом атыбызды колдобой эле койду го.
Анткен менен коомдук каналдын байкоочу кеңешинин башчысы Жибар Жекшеев сөз эркиндиги, укук маселелери алдыга кетип, жоопкерчиликти унутуп калдык деген оюн ортого салды.
Намысына тие тургандай сөздөр айтылып кетип атпайбы? Эми негизи биз Кыргызстанда биз канчадан бери айтып келатабыз, укугубузду толук пайдаланабыз. Бирок жоопкерчилигибизди мындай толук пайдаланбай, жоопкерчиликти унутуп калган күндөрүбүз абдан көп кезигип атат да. Албетте, бул кейиштүү көрүнүш. Журналистика менен баягы бул жерде сот болуп атканы бул Кыргызстанга дагы аброй алып келбейт, бирок баары бир жоопкерчиликти үйрөнүшүбүз керек да.
Заноза КЖ боюнча соттук жараяндар келерки аптада дагы уланат. Бул жолку чечимдер боюнча адвокаттар шаардык сотко кайрыла тургандарын билдиришти. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Кошмо Штаттарда жакынкы чыгыш менен Батыш Африкадагы 6 өлкөгө карата иммиграциялык чектөө иштей баштады. Президент Дональд Трамптын мындай иммиграциялык буйругу 29 июнда Вашингтон убактысы боюнча кечки саат 8 тарта күчүнө кирди. Кыргызстанда Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков президент шайлоого катышуу ниети бар экендигин бүгүн жарыялады. Германияда парламенттин төмөнкү палатасы бир жыныстуу никени мыйзамдаштырды. Мындай мыйзамды 393 депутат колдосо, 226 каршы болду. Кыргызстанда камактагы 8 депутат Садыр Жапаровдун соттук ишинде адвокаттарын судьяга ишеним көрсөтпөө өтүнүчү четке кагылды. Булар акыркы кабарларынын айрым урунтууларынын үч кай мазмуну, ушул жана башка жаңырыктардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабызда дагы Паракчалдан дагы окуяларды сизге жеткиресиз. Дарегибиз Азаттык чекит.орг. Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Эми назарыңызда Азаттыктын биз жана дин түрмөгү анын бүгүнкү чыгарылышында мусулман дүйнөсүндө шииттер менен суниттердин карама каршылыгы эмнеге негизделген деген суроо талдоого алынмакчы. Экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна белгилүү саясаттануучу аналитик Икбол Жон Мирсаитов жана таанымал теолог Зайнабидин Ажиматовтор жооп беришет.
Зайнабидин Мырза, алгач айтсаңыз, шиилер кимдер, суннилер кимдер, кандайча мусулмандар мындай эки агымга бөлүнүп кетишкен?
Ислам динине чейин араб жармаралындагы мындай эң чоң уруулардан Хашими жана Умейд уруулары исламга чейин аябай атаандашып келген чоң уруулардан болгон. Ал эми ислам динине келгенден кийин пайгамбар Мухаммед алейхиссалам мына ушундай карама каршы болгон уруулардын ортосун жакындатып достоштуруп мындай бириктирген деп айтсак болот да. Мына ошол жахилия мезгилиндеги уруулардын ортосундагы карам каршылык пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам кайтыш болгондон кийинки саясий кээ бир пикир келишпестиктерден улам кайра жанданган да. Ал эми азирети Али халифа болгондон кийин мына ушул Умейдтер менен Хашимилердин ортосундагы мамиле толук бузулган да. Мына ошонун негизинде азирети Алинин халифалыгын жактап чыккан, же болбосо мына ушул саясий көз карашты мындай бир диний көз карашка айлануусу менен шиялар пайда болгон. Шиянын негизги өзөгүн түзгөн бул халифат же болбосо имамат маселеси. Азирет Алинин Алланын өкүмү менен биринчи халифа болушу бул шиялардагы бир өзөктүү маселе да. Шиялардагы халифат имамат маселеси бул тарыхтан азыркы күнгө чейин динийлешкен бир маселе катары айтсак болот да. Алар ошол Азирет Алинин халифалыгын бул саясий бир маселе катары эмес, диний бир маселе катары, же болбосо акыйда ишеним маселеси катары кабыл этип азыркы күндө да мына ушундай ишеним менен жашап келишет.
Кандай саясий, геосаясий себептердин айынан бул нерсе күчөп атат?
Бул жерде чоң бир мамлекеттердин кызыкчылыгы бар деп эсептейбиз да. Мисалы үчүн азыркы мезгилде Сирия окуясында сиз өзүңүз ойлонуп көрсөңүз, биринчи мына Сирия согушу башталганда мына көп нерсе чыккан, ошол жерде Башар Асад шия эмесинен болгон болсо дагы, алавит 21-нчи кылымдын фараону деп чыккан идеология болгон да. Ошондо сунни багытында балдар ошол фараон менен каршы чыгыш керек, фараонго согуш башташ керек деп сунни балдар кеткен согушкачы өзү негизи. Андан кийин азыркы багытты карасаңыз, ушул Россия шиянын менен өлкөлөрүн колдоп атат деген суроо болуп атпайбы азыркы мезгилде? Бир тарап. Экинчи тарап, башка группировкалар деп коебуз. Мисалы үчүн Сирияда согушуп аткан алар биз сунниз деп атпайбы? Аларга поддержка берген башка мусулман өлкөлөр, мисалы үчүн да Саудия,
сунни өлкөлөр. Башар Асадды, Иранды Россия колдоп атса, ал эми башка сунни жихатчыл уюмдарды Турция сыяктуу, Сауд Аравия сыяктуу, же болбосо Америка сыяктуу мамлекеттер колдоп атат.
Колдоп атат, туура. Ошол согуш казаны, Сириянын майданы мындай караса бир четтен бул сунни менен шиянын карама каршылыгы күчөйүп атканы, анан чоң өлкөлөр ушу Америка Кошмо Штаты, Европа, Россия ошол менен колдонуп атпайбы ошол нерседенчи? Ошол мындай геостратегиялык ойлор, пикирлер башкача болуп атпайбы чоң мамлекеттердин супер державалардын эмесичи? Мисалы үчүн мен түшүнбөй атам да, мисалы мына ИГИЛ деп коебуз, а же болбосо ДАЭШ деп коебуз, ошону ким колдоп ким чыгарды? Мисалы үчүн да эмнеге азыркы мезгилге чейин ошончо курал келип атат? Ким колдоп атат? Кандай, кайсы жерден курал алат? Эки стандарт болуп атпайбы?
Кыргызстанда да шийлер менен сүннилердин ортосундагы бир карама каршылык идеологиялык күрөш күчөп бараткандай сезилет. Кошуласызбы?
Негизинен биз жалпы Орто Азиянын ичинде өзгөчө Кыргызстанды карай турган болсок, тарыхтан азыркы күнгө чейин шиянын бул аймактарда таасири болгон эмес да. Акыркы убактарда эми баягы шиялардын өзгөчө мынал Исмаил Ага хандын ишмердүүлүгү жөнүндө сөз болуп атат да. Алар экономикалык жака, социалдык билим берүү жака басым жасашып атат. Ал эми андай өздөрүнүн башка бир диний көз караштары жок экендигин айтып келе жатышат. Аны биз мындай бир жок деп даган айта албайбыз, бар деп даган айта албайбыз. Бирок бир нерсени биз айта алабыз. Мисалы Исмаил Ага хандарда батыни деген батыни түшүнүк бар. Жалпы шиялардын ичинде өзгөчө исмаилдердин ичинде такыя деген ишеним бар да. Такыя деген ишеним бул өздөрүнүн ыйманын, өздөрүнүн негизги максатын, көз караштарын жашыруу бир диний важип милдет, ал сөзсүз түрдө аткарыш керек. Ага хандарда мисалы принцип катары өз ибадаттарды эч качан мындай бир тааныбаган жат атандардын алдында аткарышпайт да.
Экболжа мырза, Орто Азияда дагы жана сиз айткандай жакынкы чыгыштагы окуяларга окшогон бир окуялар да болушу мүмкүнбү? Шиилер менен сунниилердин ортосунда, шиилердин башкача айтканда Ирандын Орто Азияга таасири жөнүндө айтып берсеңиз.
Мындан да күчөйүп барып, анан кийин шиялар бизде көпчүлүк деп айта албайбыз. Борбордук Азияда мисалы үчүн шия агымында мындай ишенип жүргөн мусулмандардан ошол адамдар аз болсо керек биздечи. Бирок мисалы үчүн Бишкекте бир мечити бар, шиялардын мечити бар. Тажикстанда бар мечиттер. Тажикстанда мисалы үчүн Нагорный Бадахшан деп коебуз, ошол Исмаилердин өзүнүн эмеси бар. Анан күчөйүп барат деген сөз жок. Бирок ошол маселени саясатчылар көтөрбөсө, ошол маселени саясатташтырбаса, биздики эле өзүбүздө алымдар, башкалар, ал маселе жөн эле калар эле. Эми айтыпчы, бул илгеркиден жашап келген эмелер. Бирок ошону саясатка айлантырып коюп, ошону элди башта эл бузарды кылып эме кылып чыгарса, бир чыр-чатак чыгышы мүмкүн. Ага хандын өзү негизи борбору Бадахшан болсо, эмне себептен ошол Нарында ачты университетти? Себеби эмне? Жөн эле мындай билим берүү эмес, балким бул жерде бир кичине саясий максат бар. Бирок бизге белгисиз саясат болуп атпайбы? Бизге белгисиз саясат болот. Ошондой эле мынал Нарында окуя, баягы студенттер менен жаштар, Нарындык жаштар менен арасында окуяны мындан айланып көрсөңүз, жөн эле бир спорттон чыгып атпайбы ошол чыр-чатак? Спорттон чыкты, а бирок ошону саясатка айлантырып кээ бирлер эмеге көтөрдү да, маселенчи ошол Ага хандык болсо да шия, а бул жерде мусулмандар бол деген сөздөрүм болду да. Ошондуктан мындай саясат багытына алып кирбей, ошону бир анализдеп, изилдеп, шиялар өзү ким бизде, кайсы багытындагы шиялар бул жерде, Кыргызстанда мисалы үчүн, борбордогу Азияда да, алар канча, алар кайсы жерден поддержка алат, кайсы жерден эме может баягы акча, материалдык эмелер келип атат, ошону бир эч ким изилдеген жок да, ошону эч ким караган жок. Мисалы үчүн жөн эле биз саясатты сүйлөп атабыз шия мындай деп.
Факультеттер, борборлор, маданий борборлор, же болбосо билим берүү борборлору боюнча сиз ошолордун ачылышын колдойсузбу?
Бизге мисалы үчүн жаштарга фарси тилин үйрөнүш бул жаман эмес, жакшы эле фарс тилин үйрөнүш. Бирок баягы маданият катары алып кирип туруп, андан кийин динди алып келгени бул жаман бизге.
Аркасынан дин келиши мүмкүнбү?
Аркасынан дин келиши мүмкүн.
Бул маселени улантабыз азыр, бирок угуучуларыбызга эскерте кетели, урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүнү угуп жатасыздар. Аны мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз Кыргызстанда актуалдуу болуп бара жаткан шиилер менен сүннийлердин ортосундагы мамиле, шии агымдарынын Кыргызстанга тийгизген таасири эмнеге алып барышы мүмкүн деген суроолорду талкуулап жатабыз. Конокторубуз менен тааныштырууда турган болсок, белгилүү саясаттануучу Икбалжан Мирсаитов жана ошондой эле теолог Зайнабидин Ажымаматов бүгүн биз менен чогуу болууда. Зайнабидин мырза, диний алымдар, дин кызматкерлери мусулмандарды, биздин жарандарды шиилерге каршы одулап атат, үгүттөп атат дегенге кошуласызбы?
Коомчулукка мындай бир туура түшүнүк бериш керек да. Себеп дегенде шия жөнүндө коомчулукта терең түшүнүк жок. Анан түшүнүк болбой туруп эле аларга карата өтө катуу пикирлерди айтуу карама каршылыктарды пайда кылат да. Шиялар жөнүндө түшүнүк берүү башка, ал эми аларды мындай бир каралоо же болсо аларды душман катары көрсөтүү башка нерсе да. Эми алар дагы сүннийлерге мындай бир көз караштары жагынан туура келбесе дагы алар деле бир биз мусулман катары көрөбүз. Бирок жалпы баардыгы эле шия багытында агымдарды мусулман деп айтыш дагы кыйын. Мисалы булар негизинен гулят шиялар деп аталат. Ошол шиялардын дандан узакташып кеткен. Мисалы азыр күндөгү шиялардын эң өзөктүү бөлүгүн Исна Шария, азыркы Иран, алар мисалы өздөрү деле мисалы алевиттерди мындай мусулман катары көрүшпөйт да.
Икбалжан мырза, мамлекеттин ошо исмаилиттерге карата жүргүзгөн саясатына кандай деп баа берет элеңиз?
Мисалы азыркы мезгилде биздин мамлекетте мыйзам жок. Агаханды алып кириш керек же алып кирбеш керек, исмаилиттер болуш керек же болбош керек деген бизде мыйзам чек жок. Ага чек койгон жокпуз. Мисалы биринчиден, экинчиден бул жерде мынал байланышта Агахан кирип келгенде, мисалы үчүн ошол жерде окуу борбору ачып беребиз дегенде, динсиз саясатсыз дегенде ошол принципинен кирген бул адам. Эми мисалы үчүн мамлекет азыр каршы чыгып туруп, жок, бизге шия эме керек эмес же кирбеш керек дей албайт. Ал негизги демократиялык принципке туура эмес болгон. Бирок бизге кирип аткан дин агымдарынын, мисалы үчүн да миссия кирип атабы, башка нерсе кирип атабы, шия мазхабына же башкасына кирип атабы, ошолорду баарын көзөмөлгө алып контролдоп анан бир изилдөп чыгыш керек да. Эсинерде болсо керек, мынал көпчүлүк айтып атпайбы азыркы мезгилде, неге ул 90-жы жылдары көп дин келгенде ошол диндерди изилдебей карабай ошого уруксат берип койгон көпчүлүккө депчи. Ошол эле принципте азыр мисалы үчүн башкалар ам келип атпайбы миссияларчы?
10 жылдан кийин айтат да, бирөө айтышы мүмкүн деп атасыз да, эмне үчүн исмаилиттерди изилдебей туруп киргизбей деңерде?
Ооба, ошондой нерсе болуп атпайбы? Ошо изилдеш керек. Мисалы үчүн биздин коомго, биздин мамлекетке алардын дин багыты, алардын дин карашы, көз карашы бизге туура келеби, келбейби? Анан конфликт чувствительный анализ кылыш керек. Ошол нерсе келечекте бир конфликтти алып келеби, алып келбейби? Мисалы үчүн ошол эле нарында ачылган университеттин, ошол университетти куруп атканда уруксат берген адам ошону конфликт чувствительный анализ кылып көрбөйбү? Нарындын эли кандай? Ошол эле нарынга барган университеттин башка өлкөлөрдөн келген студенттер, башка дин караш менен келген студенттер ошол кантип жашайт ошол нарында?
Эмне үчүн Агахан ошол нарынды ачты деп ойлойсуз?
Мен ошону түшүнбөй атам. Чынын айтканда, эмнеге Ошто ачты, эмнеге нарында ачты? Бадахшанды ачкан, Харокту ачкан. Хароковский государственный университет бар, бүт бардыгын Агахан кылган. Болтур ал жерде исмаилилер жашайт, а бирок нарында исмаили жок да. А мисалы Ошто исмаили жок, шия жок. Эмне себептен ачканын мен мага белгисиз болуп атпайбы? Бирок мен ойлоп атам, ошону ачкандан кийин балким конфликт чувствительный баягы келечекке карап туруп бир анализ деп чыгып туруп, анан кийин уруксат бериш керек мындай нерсе. Же уруксат бербеш керек эле, ошону келечекти караш керек эле да. Тарыхында кантип алар мисалы үчүн Исмаили Агахан эмне себептен ал Лондондо эме болуп калды, жайлашып калды? Ошого дагы суроого жооп бериш керек да. Кыргызстандын элинен ал чыгыш алабы?
Каражаттарды кайдан алышат булар?
Агахандын статистикасы боюнча азыркы күндө 20 миллиондун тегерегинде мүчөлөрү бар экендиги айтылат да. Мына ошол Агахандын дүйнө жүзүндөгү мүчөлөрү өздөрүнүн зекеттерин ошол фондко түшөт. Ага ханга мүчө болгон адам ал ошолордун ишенимин колдогондор боюнча алар зекеттин ошол фондко беришет.
Сиз азаттыктан биз жана дин түрмөгүн уктуңуз. Экспертиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна бүгүн белгилүү саясаттануучу аналитик Икболжон Мирсаитов жана таанымал теолог Зайнабидин Ажыматовдор жооп беришти. Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.